Розділ 15. Найдавніше закляття часів одвічних. Сестри і досі переховувались у тернику, де їх залишив Аслан, заплющивши очі та затуливши обличчя долонями, коли раптом почувся гучний заклик чаклунки. «Ану, всі за мною! Людям та звіряткам настав кінець! Найдурніший з усіх дурнів, великий кіт, здох! Тепер туди ж дорога і всім іншим!» Саме цієї миті дівчатка опинились у смертельній небезпеці. З несамовитим воланням під войовничий вереск та пронизливе завивання дудок і ріжків дика орда помчала вниз схилами, мало не розтоптавши їх на своєму шляху. Спочатку їх овіяло холодним вітром, то повз них промайнуло сонмище привидів, далі задвихтіла земля від важкої ходи мінотаврів, тоді заклало вуха від лопотіння крил, то з краю галявини у повітря здійнялась величезна зграя найогидніших грифів та велетенських нетоперів. Іншим часом вони, мабуть, і досі б тремтіли з переляку, але зараз, відтоді, як загинув лев, їх охопила важка туга, пекучий сором приниження та дитяча безпорадність. І тому навряд чи вони придивлялися та прислухалися до того, що коїлося навкруги. Та врешті-решт у лісі настала тиша, і Сьюзен з Люсі наважилися вийти на відкритий гребінь пагорба. Місяць уже був на сконі, і в небі можна було роздивитися хмаринки, що раз у раз затьмарювали бліде місячне сяйво. Втім, навіть цього світла вистачало, аби розгледіти обриси оповитого мотузками бездиханного тіла на кам'яному столі. Дівчата опустилися на коліна у росяну траву. Вони гладили стрижену морду і цілували лева просто в холодний ніс, проливаючи гіркі сльози, доки вистачало сліз. Потім вони подивилися одна на одну, взялися за руки і, відчувши зненацька себе сиротами, заридали. Коли сльози скінчилися, Люсі мовила: «Я не можу бачити цей намордник. Нумо, спробуймо його зняти». Вони взялися до справи. Та ніч була ще темною, замерзлі пальці не слухались, і тому впоратися вдалося не скоро. Коли відкрилося левове обличчя, сльози знову заструменіли по їхніх щоках. Крізь сльози вони витерли з нього піт і кров. Я не в змозі описати журбу і безвихідь та розпач, котрі охопили тоді дівчаток. «Спробуймо хоча б зняти з нього пута», – запропонувала Сьюзен. Та тут з'ясувалося, що нелюди, намагаючись зігнати на Аслані всю свою злість, так міцно затягли вузли і петлі, що здолати їх голіруч дівчаткам було не під силу. «Я сподіваюсь, що ніхто із тих, хто читає цю книгу, ніколи не був таким нещасним, як Люсі та Сьюзен у ту ніч. Та якщо вам коли-небудь доводилося проплакати всю ніч до самого світанку, так що вже і сліз не залишалося, то, певно, ви ще пам'ятаєте, як врешті-решт приходить відчуття, що все погане, що могло статися, уже сталося. І більше, мабуть, нічого поганого статися не може. Хай там як, але саме така спустошеність забрала сили і у дівчат. Здавалося, година за годиною минали у мертвотному спокої, а передранковий холод мав би проймати їх вже до нутра, але вони нічого не зауважували. Лише краєчком ока за весь цей час Люсі помітила дві речі. По-перше, небо на сході посвітлішало, а по-друге, майже під ногами їй привидівся ледь помітний рух. Та вона не звернула спершу на це уваги. Яке це мало значення? Раптом Люсі помітила, ніби щось дряпається вгору кам'яною опорою столу. Наступної миті оте щось пробігло столом. Люсі протерла очі. Можливо, їй примарилося? «Ой!» – зойкнула Сьюзен з іншого краю столу. «Та це ж миші! Та які зухвалі! Шастають столом! Ану, киш звідси, капосниці!» І Сьюзен змахнула рукою, аби відігнати їх. «Завжди!» – зупинила її Люсі. «Хіба ти не бачиш, що вони роблять?» Дівчатка схилилися і придивилися пильніше. «Оце так-так!» – здивувалася Сьюзен, коли угледіла. «Вони гризуть пута!» «Ось я і дивлюсь!» – упівголоса, аби не налякати польових мишей, промовила Люсі. «Дивлюсь і дивуюся. То, мабуть, добросердні мишки, бідолашні. Вони, певно, і не здогадуються, що він мертвий. Гадають, що якщо вони розв'яжуть пута, то він встане і піде». До того часу вже дещо розвиднилось, і сестри вперше побачили, як вони змарніли за цю ніч. Та вони, як зачаровані, стояли і дивилися, як мишки гризуть, гризуть і гризуть десятки, якщо не сотні вузлів, аж поки пута не впали. На сході пробилася світла смужка. Поблякли усі зорі, окрім однієї, найяскравішої, що висіла над краєм небосхилу, і повіяло ранковим холодом. Мишки разом зникнули так само раптово, як і з'явилися. Дівчатка відкинули пасма погризаних мотузків. Без тих пут, що повивали левове тіло, він більш нагадував себе. І з наближенням світанку до нього почали повертатися величні риси. Раптом за спиною у лісі цвірінькнула пташка. Навколо так довго стояла тиша, що дівчатка аж підскочили від несподіванки. Слідом за першою тенькнула інша, і невдовзі все навкруги задзвеніло пташиними трелями. Можна було вважати, що то безперечно ранній світанок, а вже аж ніяк не передранкова ніч. «Щось я зовсім змерзла», – визнала Люсі. «Я теж», – луною обізвалася Сьюзен. «Коли холодно, треба походити. Коли ходиш, тепліше». Вони разом пішли до кручі на східному схилі і кинули оком навкруги. Велика яскрава зірка вже зникла. Земля, що позаду, і досі губилася в темряві, але на видноколі, край моря, уже засвітився новий день. Небо порожевіло, а сестри ходили і ходили від столу до кручі і назад. А от скільки раз, жодна з них не рахувала. Але ноги вже стерпли. На хвилинку вони завмерли на краю кручі, кинути погляд на замок Кейр-Паравель, що в сутінках ледь-ледь бованів у далині. Тієї ж хвилини на обрії з'явилася золота смужка, і вмить між водою та небом визирнуло червоним краєчком сонце. Саме в ту мить позаду них почувся страшний, оглушливий тріск, немов велетень щодуху тріснув об підлогу своїм велетенським кухлем. «Що це?» – мимоволі скрикнула Люсі, хапаючи Сьюзен за руку. «Я й сама навіть озирнутися боюсь», – видихнула Сьюзен. «А що, як трапилося щось страшне?» «Оближ, нічого страшнішого від того, що було, уже трапитися не може», – вирішила Люсі. «Ходімо». У світлі вранішнього сонця все виглядало інакше, аніж уночі. Все розквітло кольорами. Разом із світлом з'явилися і тіні. Все довкола змінилося настільки, що спершу дівчатка навіть не повірили очам. І було чому. Кам'яна брила. Кам'яний стіл було розколото навпіл. Величезна тріщина пролягала від краю до краю, а от Аслана і сліду не було.
Ой, ох.
Ці вигуки зірвалися з їх вуст, і сестри разом кинулися до столу.
«Як же так?» – побивалася Люсі. «Чому його, навіть мертвого, не лишають у спокої?» «Хто? Хто це зробив?» – голосила Сьюзен. «Що все це означає? Іще одне закляття?»
«Саме так!» – мовив гучний голос у них за спинами. «Найдавніше закляття із усіх заклять!»
Сестри озирнулися і обімліли. У сонячному сяйві перед ними стояв Аслан. Він, наче прокинувшись від довгого сну, просто стріпнув своєю гривою, що, судячи з усього, якимось дивом встигла відрости.
«Аслане!» –
вигукнули разом сестри. У їх поглядах рівною мірою читалися і страх, і невимовна радість.
«Чи ти живий чи мертвий?»
– закинула нарешті Люсі, сама ні жива, ні мертва.
«Як бачите, живий.
То ти не того, не при...»
– спитала Сьюзен, яка остерігалася навіть вимовити страшне слово «примара».
Тож, не марнуючи слів, Аслан лише схилився над тремтячою Сьюзен і мовчки лизнув її лоба. Вона відчула теплий подих та запах леб'ячої гриви, який, як відомо, не можна сплутати ані з чим.
«Ну, то що? Чи схожий я на те, що ти загадала?»
«То це ти, Аслане, живий і справжній!»
Вигукнула Люсі. Обидві дівчинки повисли в нього на шиї.
«Але чи це можливо?» – запитала Сьюзен дещо згодом, коли до неї повернувся дар мови.
«Може бути так», – відповів Аслан. «Чаклунці відоме лише давнє закляття із глибини століть, та є закляття ще давніше. Якби чаклунка зазирнула в ті часи, коли навколо панували пітьма і тиша, і навіть відлік часу іще не почався, то у досвітній млі ще до зорі часів вона б впізнала найдавніше закляття часів одвічних. Якщо невинний у зраді з доброї волі віддасть себе замість іншого на заклання, то смерть не прийме таку жертву. Скрижальний камінь розколиться навпіл, і все повернеться на круги своя».
«Так, так, так, а що тепер?»
Люсі застрибала на місці.
«Гайда, діти!» – посміхнувся Лев. «Моя колишня сила повертається до мене. Хто з вас спритний? Гайда уквача. А ну ж бо, хто мене наздожене?»
На якусь мить він застиг на місці, очі його сяяли, лапи тремтіли від снаги, а хвіст хльоскав по боках. І раптом він здійнявся в повітря і майнув над їхніми головами по той бік столу. Заливаючись сміхом, сама не знаючи чому, Люсі перелізла через стіл, аби впіймати його. Лев знову стрибнув. І почалася гра в довгу лозу. Дівчата гасали заливом по всьому пагорбу. То взад, то вперед, а то й по колу, то безнадійно відстаючи, а то майже хапаючи його за хвіст. А лев то прошмигував поміж ними, то зненацька зупинявся, примушуючи їх проскочити повз нього, то підкидав їх у повітря,
а то знову ловив у свої обійми. І врешті-решт все завершилося купою малою, де вже не можна було розібрати, де руки, де ноги, де голова, де хвіст. Ніде не знайти таких веселощів, як у Нарнії, де немає місця для якихось там місіс Макріді. Єдине, чого Люсі так і не змогла вирішити для себе, що ж то була за гра. Чи то вовтузіння з кошеням, а чи біг на випередки із грозою. Набігавшись до схочу, вони всі разом впали на моріжок перевести подих. Однак, на диво, ані втоми, ані голоду чи спраги, як і не було.
«Ну що ж», – мовив Аслан, як тільки всі відхекалися. «Побешкетували, та й годі. Настав час мені подати голос, тому краще затуліть вуха».
Дівчатка так і зробили. Аслан же підвівся на лапи і роззявив пащу. Це здавалося до того лячним, що дівчата аж поквапилися відвернутися. Наступної миті вони побачили от що. Дерева попереду полягали, немов та трава на луці під подихом вітру перед дощем. А лев, немов нічого такого й не сталося, мовив:
«Нас чекає дальня путь. Доведеться вам їхати верхи».
Він схилився, і дівчатка видерлися йому на спину. Сьюзен вмостилася першою і обома руками вчепилася в гриву, а Люсі прилаштувалася у Сьюзен за спиною, міцно тримаючись за сестру. Вона зробила це вельми вчасно, бо наступної миті їх наче підхопила велика хвиля, підняла і понесла косогором униз. Швидше за самого найспритнішого скакуна, просто у лісові хащі. Ці перегони верхи на Аслані виявились, мабуть, найнезабутнішою пригодою, що трапилася з дівчатами у Нарнії. Та і що тут казати? Чи доводилось вам коли-небудь мчати галопом на коні? А тепер уявіть собі, замість тупотіння копит та репіння старої збруї, нечутну ходу величезних котячих лап, а замість вороної, гнідої, буланої чи сірої в яблуках масі – мать золотаву. Та не забудьте ще про золотаву гриву, що плескалася, немов трава на вітрі. А до цього всього додайте ще й швидкість таку, що ви із нею бодай не вдвічі зуміли б випередити найбаскішого з усіх скакунів. Та на відміну від коня, з яким ще треба вміти поратись, тому, хто їде на Аслані, не треба навіть стежити за дорогою. До того ж, сам лев не знав утоми. Він не потребував ані поводів, ані стремен, не виказував норов. Він летів і летів уперед, оминаючи дерева, перестрибуючи кущі та струмочки, ручаї переходячи бродом, а ріки долаючи вплав. І для повного враження візьміть до уваги, що шлях ваш пролягає не прокладеними стежками для прогулянок у парку, не сільською дорогою і навіть не полем, а весною. А ви знаєте, що таке у Нарнії весна? Це означає, що ви мчите повз величні буки, сонячні галявини поміж дубових гаїв, серед укритих білим цвітом диких вишень, повз рокітливі водоспади, моховиті скелі та печери, наповнені таємним відлунням, угору кручами, що відкриті всім вітрам, де може вистояти лишень ялівець, вересовими відрогами гір, за паморочливими перевалами – та знову вниз, 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 полонинами та долинами із морем розливних блакитних квіточок. Ось так, незадовго до полудня, вони опинилися на гребені скелястої гори,
з якого десь далеко-далеко внизу виднівся замок. Звідси він вважався якимось несправжнім, начебто іграшковим, із гостроверхими маківками башт та зубчиками по стінах. Але не встигли дівчата помилуватися краєвидом, як лев чимдуж помчав униз. Тож не встигли вони мовити ні ох, ані ах, ані що за чудовий замок, як той виріс перед їх очима у всій своїй красі. Тепер назвати його іграшковим язик не повертався. Він похмуро височив над головою і, здавалося, змірював їх примруженим поглядом бійниць. Схоже, на них тут не чекали. Ніхто не визирнув із сторожової вежі, та й брама була замкнена. Але лева це не зупинило. Не сповільнюючись, він летів до брами, немов гарматне ядро. «Оце є Чаклункіндім!» – вигукнув він на бігу. «Тримайтеся, що сили!» Що ж, він попередив їх недарма. Світ мало не перекинувся догори дригом. Усі нутрощі спочатку піднялися, а потім раптово обірвалися вниз. Перед очима майнула замкова стіна і... Мало не сторч голов, обидві сестри скотилися за Сланової спини уже по той бік стіни. Сопучи та відхекуючись, дівчата озирнулися навкруги. Перед ними лежало широке забруковане подвір'я, а на ньому, куди не кинь оком, не було жодної душі. Самі лишень статуї.